Pomaže Bog, poštovani slušaoci. I ovog ponedeljka pratite na talasima Radio Svetigore emisiju Duh vremena. I u ovoj emisiji pokušat ćemo da vas informišemo o najznačajnijim događajima iz svijeta kulture iz protekle sedmice. Najznačajniji događaj svakako iz protekle sedmice jeste proslava Svetog Save i održavanje svetosavskih svečanosti. Vi ste imali prilike prateći naš program dosta toga da čujete, a mi ćemo se osvrnuti samo na neke događaje. Takođe, protekle nedelje Udruženje novinara Crne Gore dodijelilo godišnje nagrade, pa ćete imati prilike da čujete i ovogodišnje dobitnike Slavka Živkovića, Sava Gregovića i Gorana Bjelanovića. A naš gost u emisiji Duh vremena je Olivera Doklestić, predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjete iz Herceg Novog, koja će nas informisati o rezultatima literarnog konkursa povodom Savindana. Takođe, ove večeri imat ćete priliku da čujete šta je na temu Smrtna kazna kazano na Pravnom fakultetu u Podgorici, gdje su gosti bili otac Boris Brajović, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i Bogoslovskom fakultetu u Foči, kao i advokat Goran Rodić. A u Novom Sadu obilježeno 65 godina od Novosadske racije, u kojoj je život izgubilo 1246 Novosađana. Tim povodom za emisiju Duh vremena govori istoričar Nenad Antonijević iz Muzeja žrtava genocida iz Beograda, o saradnji sa direktorom centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, doktorom Efraimom Zurofom, i nedavnom pronalaženju doktora Šandora Kepira, mađarskog žandarmerijskog oficira koji je odgovoran za operaciju Racija. Ovo su samo neki od događaja koje ćemo pratiti tokom našeg večerašnjeg druženja, zato vas pozivamo da ostanete uz program Radio Svetigore i da pratite emisiju Duh vremena. Sa vama je autor i voditelj emisije Vesna Krivčević. Za početak slušamo pjesmu Svetom Savi po tekstu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, a uradili Goran Marić i Drago Senić na CD-u pesme Iznad istoka i zapada.
Gospod blagi zbori, kad po zemlji hodi, duhovnom piću i o živoj vodi. Blažen koje pije u ovome veku, reke će od njega žive da poteku. Će od njega žive da poteku. U srpskom rodu niko znao nije, živom vodom sebe, kao ti da opije. Zato su iz tebe reke sve izlile i svu zemlju srpsku divno natopile, i svu zemlju srpsku divno natopile. I milost i pravda i istina sveta, nada i bratstvo i smrena prosveta, snažno rodoljublje, nežno bratoljublje, to su tvoje vode, sve dublja od dublje, to su tvoje vode, sve dublja od dublje. Pojio si njima živi ti ruko sad, pojit ćeš i oca, ko što mi sir nema, vode izvan Nila, tako ni bez tebe tvoja domovina, tako ni bez tebe tvoja domovina.
Duh vremena.
Za početak našeg večerašnjeg druženja slušamo informacije koje nam stižu iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Neke informacije naprosto želimo sa vama da podijelimo, iako nas podsjećaju na nedavne praznike, Bogojavljenje i Jovandan. Naime, da čujete ukratko kako je praznik Božića i Bogojavljenja proslavljen u Kuvajtu. I ove godine, kao i prethodne tri, praznik rođenja Hristovoga, zatim i Bogojavljenje, pravoslavni Srbi proslavili u dalekom Kuvajtu. Zahvaljujući Antiohijskoj patrijaršiji i dobrim ljudima, već nekoliko poslednjih godina služi se sveta liturgija na srpskom i staroslovenskom jeziku u Kuvajtu. Zajedno sa pravoslavnom braćom iz Makedonije, Rusije i Ukrajine, radosne praznike Srbi dočekuju u crkvi i prisustvuju svetoj službi Božjoj na razumljivom jeziku. Poslije svete liturgije na Bogojavljenje služenje i čin velikog osvećenja vode, a prije svega zahvaljujući mladom sveštenom monahu Avramu, koji se potrudio i najveći dio svete liturgije služio na crkvenoslovenskom jeziku. Na liturgiji za Božić sakupilo se oko 100 pravoslavnih Srba koji žive i rade u Kuvajtu. Ukratko da čujete i kako je bilo u Kaliforniji. Na Krstovdan i Bogojavljenje je prosvećeni episkop zapadnoamerički gospodin Maksim služio svetu liturgiju u Los Angelesu, a na Jovandan u crkvi Svete Petke u San Markosu, dok je u nedjelju zajedno sa episkopom Longinom Novogračaničke mitropolije služio svetu liturgiju u San Gabrielu. Osvećenje bogojavljanske vode jeste drevni čin, bogoslužbeni tekstovi naglašavaju kosmičke dimenzije praznika. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, odlikovan je 25. januara u dvoru Srpske patrijaršije zlatnim ordenom Vitlejemske zvijezde. Odlikovanje u ime Akademije ruske slovesnosti i njenog predsjednika Jurija Antonovića, koji je usled bolesti bio spriječen da doputuje, predao potpredsjednik Akademije Sergej Ovsjanikov, pjesnik, član Saveza pisaca Rusije u pratnji Predraga Milićevića, generalnog sekretara Međunarodnog udruženja slovenskih novinara. Orden Vitlejemske zvijezde ustanovljen je povodom 2000 godina rođenja Hristovog i patrijarh Pavle je ovo priznanje dobio na predlog njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Alekseja II. U pozdravnoj besjedi predsjednika Akademije ruske slovesnosti koju je prenio Ovsjanikov, između ostalog se kaže: Vaša svetosti, kada smo se obratili njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije Alekseju II. Sa pitanjem ko je još dostojan naše zlatne Vitlejemske zvijezde koju Akademija dodjeljuje povodom proslave najvećeg događaja 2000. godišnjice od zemaljskog rođenja našeg gospoda Isusa Hrista, njegova svetost je odgovorio: Zlatnu Vitlejemsku zvijezdu sa brojem 2 treba uručiti patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu. On je zaista veliki trudbenik i mnogo radi na polju svjetskog pravoslavlja. Ovo nije samo mišljenje njegove svetosti, već opšte društveno mišljenje koje vlada u Rusiji. Vi ste, vaša svetosti, davno postali simbol hrišćanske požrtvovanosti i nesalomive volje naroda Srbije. A njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, zahvalio se njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije gospodinu Alekseju II. Na predlogu za dodjelu ovako visoke nagrade, kao i delegaciji Akademije, Moskovskoj patrijaršiji i bratskom ruskom narodu, sa željom da se naši tradicionalni dobri odnosi nikada ne prekinu.
Duh vremena.
Sljedeća informacija govori o jednom bolnom događaju kome se navršilo 65 godina. Riječ je o Novosadskoj raciji. ...23. januara je u zajedničkoj organizaciji grada Novog Sada, eparhije Bačke i jevrejske opštine u Novom Sadu obilježena 65-godišnjica Novosadske racije. Okupljenima na Dunavskom keju najprije se obratila gradonačelnik Novog Sada, Maja Gojković, koja je tom prilikom pozdravila goste, među kojima je bio i njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, dr. Irinej, koji se obratio u ime Srpske pravoslavne crkve i služio pomen nevinim žrtvama, i Efreimu Zurofu, direktoru centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, a između ostalog kazala: Okupili smo se danas ujedinjeni u molitvi u znak pomena na davni 23. januar, koji je istoriju našeg grada prije tačno 65 godina natopio krvlju, crnilom ispisao njene stranice i sudbinski utkao u naša srca sjećanje na nikada prežaljene nevine žrtve. Sve naše sugrađane, čije je stradanje postalo dio identiteta svih Novosađana, dio iste ranjene duše, duše koja nikada nije pristala da se nada i vjeruje u svoj spas. Svih naših 1246 sugrađana koji su danima 21., 22. i 23. januara 1942. godine mučki i svirepo ubijani na ulicama grada, u svojim domovima i dvorištima, zauvijek su u vječnosti spojeni zajedničkim stradanjem. Svi oni čiji su životi zauvijek nestali u virovima ledenog Dunava, djeca i stari, muškarci i žene, 809 Jevreja, 375 Srba, 18 Mađara, 15 Rusa, 9 Hrvata, 13 Slovaka, 3 Njemca, 2 Rusina, 2 Slovenca i 1 Musliman. Svi naši Novosađani tada su bili bezimene žrtve pomahnitalog bijesa i zločinačkog sljepila. A kao gost grada, poslije obraćanja gradonačelnika, Novosađanima se obratio dr. Efreim Zurof, direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima. koji je između ostalog rekao: prije tačno 65 godina hiljade ljudi bilo je dovedeno na obale Dunava, nedaleko od mjesta na kome upravo stojimo. Muškarci, žene i djeca, očevi i majke, sinovi i kćeri, djedovi i bake. Svi su bili dovedeni iz samo jednog razloga, da bi bili ubijeni, da bi ih pripadnici mađarske vojske i žandarmerije pogubili ovdje na obalama Dunava. Jevreji, Srbi i Romi koji su ovdje ubijeni bili su žrtve antisemitizma, rasizma i ksenofobije koje su sprovodili nacisti uz pomoć svojih oportunističkih pomagača iz čitave Europe, u ovom slučaju svojih mađarskih saveznika koji su dobili Vojvodinu kao nagradu za svoje savezništvo sa Trećim Rajhom Adolfa Hitlera. Jedan od tih koji su odgovorni jeste i dr. Šandor Kepiro, koji je bio mađarski žandarmerijski oficir i jedan od onih koji su izdavali naređenja svojim ljudima da izvedu operaciju Racija. Kepiro je bio ono što bih ja nazvao moralnim čudovištem holokausta. Kada mu je rečeno šta se od njega i njegovih ljudi očekuje da urade toga dana, shvatio je da se od njega traži da izvrši masovno ubistvo, pa je zatražio pismeno naređenje. Kada mu je rečeno da se takva naređenja prenose samo usmeno, on ih je ipak izvršio. Drugim riječima, Kepiru, koji je po profesiji bio advokat, nije bilo važno što će učestvovati u izvršenju masovnog ubistva civila i brinulo ga je samo da za to ima alibi. A na kraju čak ni to više nije bilo važno i on je izdao naređenje i učestvovao i sam u operaciji u kojoj je hladnokrvno ubijeno više od 1000 nevinih ljudi. Kepiro je dva puta bio osuđivan u Mađarskoj, ali nikada nije kažnjen. Poslije prve osude u januaru 1944. godine spasili su ga nacisti koji su ga pomilovali, unaprijedili i ponovo poslali u Novi Sad, gdje je bio jedan od najviših žandarmerijskih oficira tokom deportacije Jevreja iz ovog grada u logor u Auschwitzu. Poslije rata pobjegao je u Austriju, a potom u Argentinu, pa je po drugi put osuđen u odsustvu 1946. godine. Ja sam ga otkrio prije manje od 4 mjeseca. On živi spokojno u ulici Lea Franklea broj 78 u Budimpešti, a njegov slučaj sada je pred mađarskim sudom. Ne mogu da zamislim prikladnije mjesto od ovoga sa koga bih pozvao na zadovoljenje pravde i naglasio dva najvažnija principa. Proticanje vremena nikako ne umanjuje krivicu počinitelja. Ako je neko počinio ubistvo 1942. godine, a uhvaćen je tek 2006. on je podjednako kriv danas kao što je bio i na dan kada je ubistvo počinjeno. I činjenica da je ubica u poznim godinama ne znači da njegove zločine treba zanemariti. Šandor Kepiro mora biti kažnjen za svoje zločine. Ne učiniti to značilo bi okaljati uspomenu na žrtve kojima smo došli da ovdje odamo počast, kazao je između ostalog dr. Efraim Zurov. U ime jevrejske zajednice komemorativni pomen je održao vrhovni rabin Srbije i Crne Gore Isak Isael. A u ime Srpske pravoslavne crkve pomen nevinim žrtvama služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej uz sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Jegarskog dr. Porfirija i novosadskih sveštenika i đakona. Obraćajući se sabranima na platou ispred spomenika žrtvama novosadske racije, episkop Irinej je rekao: "Ništa lakše na prvi pogled nego prozboriti nekoliko riječi ovdje na keju, na stratištu, danas, na 65. godišnicu novosadske racije. Treba samo podsjetiti sebe i druge na tragiku zločina koji se desio onog hladnog 23. januara 1942. godine na obali ledom okovanog Dunava i drugdje po Novom Sadu. Oštro i iskreno osuditi i zločin i njegove nalogodavce i izvršioce i na kraju izraziti želju i nadu da se takvo čovjekoubistveno nečovještvo u budućnosti neće ponoviti, a kamoli ponavljati. Ali već na drugi pogled, a uz dublji uvid, uočavamo da je u stvari veoma teško na ovom mjestu i u ovakvom času pri molitvenom pomenu nevinim jevrejskim, srpskim i drugim žrtvama govoriti o svemu što se tada zbilo u našem gradu, a otprilike istovremeno i po drugim mjestima Šajkaške i Južne Bačke. jer nije reč o statističkim podacima i apstraktnim činjenicama. Naprotiv, mi dotičemo neprebolne rane koje i dalje krvare i bole i osjećamo ledeni dah prevremene, nasilne, prebolne smrti tolikih ljudskih bića i čujemo vapaj njihovih nečujnih glasova pred prestolom Svevišnjega. Zašto? Čega radi? U čije ime? S kojim bogomrskim i sve nepravednim pravom? Mi saosjećamo sa njihovim porodicama i prijateljima. Za njih racija nije daleka mrtva istorija, nego tužna zbilja koja i sada traje kroz njihovu tugu, ali i kroz njihovu nadu na Božju ljubav i pravdu, naročito kada se ima u vidu nepouzdanost ljudske pravde i nepravednost pravde silnih i moćnih. Rekao je između ostalog njegovo preosveštenstvo episkop Bački dr. Irinej. A u nastavku emisije Duh vremena imat ćemo priliku da čujemo i našeg gosta, istoričara Nenada Antonijevića iz Muzeja žrtava genocida iz Beograda, koji je govorio upravo o saradnji sa centrom Simon Wiesenthal u pronalaženju doktora Šandora Kepira, koji je između ostalih i za operaciju racija i svirepo ubistvo 1246 Novosađana. Poštovani slušaoci, imamo na liniji gospodina Nenada Antonijevića, istoričara koji radi u Muzeju žrtava genocida u Beogradu. Jedan zanimljiv povod za naš razgovor. Pomaže Bog, Nenade.
Bog pomogao.
Vi imate jednu zanimljivu priču. Naime, u Novom Sadu je 23. januara obilježena 65-godišnjica novosadske racije, kada je oko 4000 Srba i Jevreja ubijeno pod Sjeloj Bačkoj, tačnije u Čurugu, a oko 1000 u gradu Novom Sadu, a sve od strane mađarskih ustaša. Tim povodom je i direktor Simon Wiesenthal centra iz Jerusalima u Novom Sadu, a vi ćete nam reći o ovoj saradnji sa doktorom Efraimom Zurofom, koji vodi kancelariju u Jerusalimu, a povodom ovog nemilog događaja.
Želeo bih pre svega da kažem da je nama u Muzeju žrtava genocida čast što ostvarimo saradnju sa kancelarijom Simon Wiesenthal u Izraelu, je sa gospodinom doktorom Efraimom Zurofom, koji vodi kancelariju u Jerusalimu, a povod za ovu saradnju je bio taj što je kancelarija Simon Wiesenthal centra uspela da otkrije i locira jednog od učesnika zločina nad Srbima i Jevrejima u Raci januara 1942. godine. I to je doktor Šandor Kepiro, koji je tada bio žandarmerijski kapetan i koji je direktno učesnik bio tih zločina, ubistava, pljački, sistematskog terora, mučenja građanskih lica u periodu od 21. do 23. januara 1942. godine. Pre svega tu mislim na onaj deo koji se odnosi na raciju baš u gradu Novom Sadu, i on je bio pripadnik jedinica mađarske žandarmerije, tu su inače i učestvovali jedinice mađarske armije, i samo u Novom Sadu je ubijeno više od 1000 ljudi. Prema podacima Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, samo u Novom Sadu je ubijeno najmanje 1044 Srba i Jevreja. Muzej žrtava genocida je prikupljao dokumentaciju koja je bila potrebna da bi se utvrdila odgovornost i da bi se dr. Šandor Kepiro pozvao na odgovornost i da odgovara za zločine koje je počinio za vreme Drugog svjetskog rata. Znamo da ratni zločini nikada ne zastarevaju, a u ovom stravičnom zločinu Raci su ubijani i ne samo Jevreji, nego i Srbi, i stoga je to ima veliki značaj za državu Srbiju, koja bi trebala da traži ekstradiciju doktora Šandora Kepiroa. Također bih želeo da kažem da je, prikupljajući dokumentaciju, da sam utvrdio da je doktor Kepiro Šandor rođen u Šarkadu, dakle u Mađarskoj, 18. februara 1914. godine, i da je bio žandarmerijski oficir i predvodio je grupu patrola koje su bile određene od strane žandarmerije, i one su trebale da kontrolišu pojedinačne patrole za istraživanje, sakupljanje i sprovođenje uhapšenih ljudi. Takođe bih želeo da napomenem što je veoma interesantno, da je čak i njemu suđeno i drugoj grupi oficira mađarske armije i žandarmerije i pred vojnim sudom mađarskog generalštaba, znači za vreme još dok je Horti bio na vlasti, i da je čak i taj sud utvrdio da je u tim akcijama za vreme racije bez borbe i eventualnog otpora, dakle bezrazložno, da je ubijeno najmanje 3309 ljudi. Mislim da je to posebno interesantan podatak, znači da je Hortijev sud, znači mađarski fašistički sud, je utvrdio da je u toj raciji bezrazložno ubijeno više od 3300 ljudi, među kojima normalno najviše Srba, 2522, a takođe i 740 Jevreja. A Šandor Kepiro, kojega je locirala kancelarija Simon Wiesenthal centra i dr. Efraim Zurov, on je utvrđeno da je živ i da se nalazi u Budimpešti, u glavnom gradu Mađarske, je dakle bio direktan učesnik racije u gradu Novom Sadu kada je ubijeno, kao što sam pomenuo, više od 1000 ljudi.
Nenade, kažete nam za neku dalju saradnju sa gospodinom Efraimom Zurovom, jer on je jedan od istaknutih i predavača u školi o genocidu, međunarodnoj školi Yad Vashem u Izraelu.
Da, ja sam napomenuo na početku da je nama velika čast što ostvarujemo saradnju sa tom institucijom i sa čovjekom koji vodi Simon Wiesenthal centar, jer znamo što znači ime Simon Wiesenthal, koji je simbol lovca na naciste u cijelom svijetu, i kao što bi želeo da posebno i ponovo ponovim da ratni zločini nikad ne se zastarevaju, i želeo bi pre svega da pomenem da smo mi ostvarivali saradnju i po drugim slučajevima, pre svega za gonjenje i utvrđivanje odgovornosti ustaških zločinaca. Tu bi pomenuo Ivu Rojnicu u Dubrovniku, i tu smo također pomagali kancelariji Simon Wiesenthal centra u Jerusalimu da se prikupi što više dokumentacije, pošto je Rojnica lociran u Argentini, u Buenos Airesu, a on je odgovoran za ubistva Srba i Jevreja u 1941. godine u Dubrovniku i u okolini Dubrovnika. Tu bi također želeo da pomenem da je tu široj javnosti je poznat film reditelja Lordana Zafranovića Okupacija 26 slika, gde se, a ja sam na osnovu arhivske dokumentacije koju sam prikupljao, pre svega u arhivu Srbije i Crne Gore u Beogradu, utvrđeno je da je, znači, da scene koje su prikazane, stravične scene koje su prikazane u tom filmu, nažalost nisu fikcija, i da su se takvi, da su se ti zločini nad Srbima i Jevrejima zaista dogodili na taj način kao što su predstavljeni u tom filmu. Također bih želeo da napomenem da je veoma značajno da država Srbija učestvuje u toj saradnji i da ima moralnu obavezu da traži ekstradiciju tih ratnih zločinaca, bez obzira da li su zločini počinjeni na teritoriji sadašnje države Srbije ili na područjima nekadašnje Jugoslavije. To je moralna obaveza, jer su zločinci odgovorni ne samo za ubistva Jevreja, već i Srba, a i također smatram da je zbog ugleda koji centar Simon Wiesenthal uživa u svetu, mislim da je za državu Srbiju veoma važno, kao i za njene institucije, među kojima je i Muzej žrtava genocida, veoma važno da ima uspešnu saradnju sa centrom Simon Wiesenthal.
Nenade, da li je javnost Srbije informisana o vašoj saradnji?
Da, ja mislim da je javnost informisana. Gospodin Zurov, kada je dolazio u nekoliko navrata, on je posjećivo državne organe i također držao konferencije za štampu, da je isticao i napominjao izuzetnu značajnu ulogu Muzeja žrtava genocida i ljudi koji su zaposleni, koji istraživače koji su pomogli da se prikupi obimna dokumentacija koja bi olakšala gonjenje tih ratnih zločinaca. Ja mislim da je da bi javnost mogla i u Srbiji na jedan obimniji način da bude obaveštena o toj saradnji, ali kažem, pre svega ja lično mislim zadovoljan sam sa sa saradnjom sa Simon Wiesenthal centrom, ali bi, kažem, nije na odmet, znači da bi javnost trebala da bude i više obaveštena o toj saradnji.
Nenade, zahvaljujem na ovom razgovoru. Vi, kao što znate, Radio Svetigora uvijek prati ono što se događa, a što je vezano za muzej žrtava genocida u Beogradu uopšte i priču o našem stratištu Jasenovac.
Da, hvala vam.
Zbogom, prijatno.
Prijatno.
Poštovani slušalci, bio je to Nenad Antonijević, istoričar iz Muzeja žrtava genocida u Beogradu. A mi u nastavku emisije slušamo pjesmu Za ugašena ognjišta, još jednu pjesmu sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada, kao što znate, urađene po tekstu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Ispuni zemlju moju životom, očisti srce moje od zmija, razagnaj tamu iz uma moga, napuni ga svjetlošću neba.
Vremena.
27. januar za nas Srbe nije značajan samo po tome što proslavljamo prvog arhijepiskopa srpskog, Svetog Savu, već toga dana kako cijel svijet, tako i mi obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Polaganjem vijenaca, paljanjem svijeća i mnogobrojnim drugim manifestacijama, u subotu je širom svijeta obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, ustoličen u znak sjećanja na datum kada je oslobođen najveći nacistički logor smrti, koncentracioni logor Auschwitz, u kome je život izgubilo više od 1,5 milion ljudi, među njima oko milion Jevreja. U predvečerje komemoracionog dana Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje svako negiranje Holokausta. Njen tekst, međutim, ne odnosi se samo na žrtve Holokausta u Drugom svjetskom ratu, već se orijentiše prema izvornom značenju same riječi Holokaust. Ovaj hebrejski izraz sa grčkim korijenom koristi se za opis genocida i drugih zločina protiv čovječnosti definisanih međunarodnim pravom. Iz sljedeće informacije ćete saznati kako je ovaj dan obilježen u Italiji, tačnije u Bariju. Renomirana i inače prostrana sala Murat na trgu Farereze u Bariju bila je premala da primi sve zainteresovane za izložbu o stradanju djece u logoru Jasenovac i za razgovor o stradanju Srba ne samo u ovom logoru već tokom cijelog 20. vijeka. Pola sata prije otvaranja izložbe ljudi su čekali na polju, a unutra su mnogi stajali dok su mladi koji su također došli u velikom broju sjedili na podu. Iza izložbe Beogradskog muzeja žrtava genocida koju je u Bariju organizovalo udruženje Most za Beograd, zvanično su stali i grad Bari, provincija Bari i regija Pulja, pa je i to razlog što je bilo dobro reklamirana i medijski pokrivena. Otvaranje izložbe i razgovor o Jasenovcu propratile su sve dnevne novine i regionalne televizije na čelu sa RAI 3. Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta koji je zvanično 27. januara i koji u Bariju, tačnije u Italiji, zovu jednostavno dan sjećanja, počeo je da se obilježava 26. januara, dok je 27. otvorena još jedna izložba o stradanju Jevreja. Ovakva sjećanja pomažu, kako je prokomentarisao i Vittorino Curci, sekretar za kulturu provincije Bari, da se dan sjećanja ne pretvori u puku retoriku ili, što je još gore, da se ne ugasi u ravnodušnosti. Luciano Canfora, jedan od najvećih italijanskih historičara 20. vijeka, inače profesor na Univerzitetu u Bariju, rekao je da će ovaj dan uvijek biti u znaku sukoba između onih koji žele da ga zaborave i onih koji žele da ga pamte i obilježavaju. A govoreći o Jasenovcu, profesor Canfora je istakao da jedno kompleksnije istorijsko osvjetljavanje stradanja u Jasenovcu i nije moguće uklopiti u sliku fašizma 20. vijeka zato što je štampa i onda, kao i sada, uvijek govorila glasom vlasti. Profesor Canfora je napravio paralelu između onoga što se događalo na teritoriji Srbije i bivše Jugoslavije 1941. i 1991. godine, naglasio je da su bombardovanja Beograda i za vrijeme Drugog svjetskog rata kao i 1999. počela bez objave rata i dodao da se 20. Hrvatska vratila u prošlost. Zaborav, prećutkivanje i ublažavanje činjenica, to je ono što su istakli gotovo svi učesnici razgovora o Jasenovcu. Paradoks jugoslovenske ideje najsurovije se ispolje u Jasenovcu, potvrdila je Svetlana Stipčević, profesor Univerziteta u Bariju, i dodala da je državni razlog i Kraljevine Jugoslavije i Brozove Federativne Republike nalagao da se zločini počinjeni u ratu prećutkuju i zaborave, što je dovelo do toga da skrivene istine isplivaju poslije nekoliko decenija u krvavim događajima poslije secesije Hrvatske 1992. godine. Jasenovac je sličan na Auschwitzu i predstavlja spomenik najvećeg zločina protiv čovječnosti, istakla je ona. U istraživanjima, a i u javnosti, vladalo je mišljenje da je Jasenovac tabu tema, prije svega zbog dnevnopolitičkih razloga, istakao je profesor Jovan Mirković, direktor Beogradskog muzeja žrtava genocida i jedan od autora izložbe o stradanju djece u Jasenovcu. Među stradalim logorašima najviše je Srba 53%, zatim Jevreja 20%, Roma 10%, dok je Hrvata 12% i Muslimana 1%, rekao je profesor Dragan Cvetković iz Beogradskog muzeja žrtava fašizma, koji je govorio o stradanju Srba na teritoriji NDH i Bosne i Hercegovine. Da li možda nije slučajno što se o Jasenovcu govorilo baš ovdje u Bariju, moglo se naslutiti iz onoga što je rekao profesor Antonio Leuci iz Instituta za istoriju antifašizma, koji je podsjetio da je regija Pulja počev od 1943. pa nadalje prihvatila logoraše i partizane sa prostora Jugoslavije, od kojih su se neki priključili italijanskim partizanima u borbi protiv fašizma. Ovako je bilo u Italiji, tačnije u Bariju, a kao što ste čuli, širom svijeta je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Međutim, strah od novog antisemitizma se širi. Uprkos nastojanju autora rezolucije iz Sjedinjenih Američkih Država, podržanog u više od 100 zemalja svijeta da generalizuje holokaust, proširi upotrebu na sve vrste zločina protiv čovječnosti, upravo su problemi rastućeg antisemitizma u svijetu bili predmet diskusije koje su vođene povodom dana sjećanja na žrtve holokausta. U nizu studija koje su objavljene uoči ovog komemoracionog dana, istaknuto je da nezavidna socijalna situacija i odgovarajuće restrikcije u zemljama bogatog zapadnog svijeta podstiču širenje savremenog antisemitizma. Situacija prema opšte prihvaćenom mišljenju sociologa u mnogome podsjeća na onu koja je vladala u Njemačkoj uoči dolaska na vlast Adolfa Hitlera, dok su protiv mjere više nego skromne. S tim u vezi se ističe značaj njemačke inicijative na nivou Evropske unije za donošenje zakona o zabrani nacističke i neonacističke agitacije. Prvi korak, učinjen je u Rimu, vlada premijera Romana Prodija najavila je donošenje takvog zakona po hitnom postupku. U Srbiji je također obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, gdje je predsjednik Boris Tadić poručio povodom ovog dana da su logori smrti iz Drugog svjetskog rata opomena da takve zločine ne smijemo zaboraviti, saopšteno je ispred službe predsjedništva Republike Srbije. Jedino je u Crnoj Gori 27. januar, što se tiče ovih značajnih događaja, prošao nezapažen. Nije se pomenuo ni prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava, a nije se spomenuo ni Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Duh vremena. A proteklu nedjelju, kao što i sami znate, je okarakterisao praznik posvećen Svetom Savi, pa tim povodom su organizovane svetosavske svečanosti. Vi ste imali prilike pratiti naš program da čujete o ovim svečanostima, a večerašnji gost Olivera Doklestić nam govori o jednom zanimljivom konkursu u Herceg Novom. Poštovani slušalci, sa nama je Olivera Doklestić, predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva iz Herceg Novog. Pomaže Bog, Olivera.
Bog vam pomogao.
Dobro došli u naš program, a povod je veoma lijep, kao i do sada, niz godina unazad. Srpsko prosvjetno-kulturno društvo je organizator literarnog konkursa za učenike osnovnih škola povodom Savindana, velikog našeg praznika. Ovaj konkurs je otvoren od sredine decembra, a prijem radova je okončan 18. januara. Koliko ste me obavijestili, pristiglo je 30 radova, a vi ćete nam reći ko je bio u žiriju i kako su donešene ove nagrade.
Srdačan pozdrav Radio Svetigori i najljepše vam se zahvaljujem za poziv za učešće u emisiji. Pa evo, dakle, žiri u sastavu profesori i književnik Nikola Malović, profesor i prevodilac Zagorka Zečević i profesor Dušanka Petjević, vrednovali su 30 prispjelih radova na konkurs. Radovi su kategorisani kao prozni i poetski. Vrednovano je također i godište, odnosno uzrast učenika koji su se javili na konkurs. Najbolji prozni rad je Nebeski san autora Strahinje Dragojevića, učenika 7. razreda osnovne škole Milan Vuković iz Herceg Novog. Predsjednik komisije, gospodin Nikola Malović, najljepšim riječima se izrazio o ovom radu koji se zbilja izdvaja od skupine svih proznih radova po temi izuzetnom umjetničkom nadahnuću. U dijelu se naime govori o nekakvom bliskom susretu dječaka i Svetog Save. Najbolji poetski rad je pjesma Sveti Sava Katarina Andrejić, učenice 6. razreda osnovne škole Ilija Kišić u Zelenici. Također jedan izuzetno vrijedan rad u tim njenim stihovima na nekih 15-20 strofa. Naprosto je djevojčica obradila i neke historijske činjenice, a i duhovnost i sve ono što je vezano za ime Svetog Save i istoriju naše države i Srpske pravoslavne crkve. I evo da kažemo ko su ostali dobitnici. Dakle, u konkurenciji proznih radova potom slijede radovi Tijane Nakićenović, učenice 8. razreda osnovne škole Ilija Kišić, Sava Tomaševića, 6. razred iste škole i Bojane Bukumirović, također 6. razred. U konkurenciji poetskih radova, interesantno, drugo mjesto opet pripada Savu Tomaševiću, treće Milanu Boci, naravno njih dvojica su obojici učenici osnovne škole Ilija Kišić u Zelenici. I ovaj put, kao i prošle godine, najviše radova i najkvalitetniji radovi na konkursu nastavnika srpskog jezika iz osnovne škole Ilija Kišić u Zelenici, Tamare Komar, i mi smo se gospođi Komar naročito zahvalili na njenoj vrijednoći, pregalaštvu i dubokom razumijevanju ove teme i ljubavi koju je prenijeli na svoje učenike, ne samo da se jave na konkurs, da obrade temu, nego i da ponesu divno znanje o srednjovjekovnoj istoriji i o značaju Svetog Save.
Olivera, kažite nam, vi ste juče organizovali u kući Iva Andrića književni koktel. Pa kako je bilo na tom koktelu i koga ste pozvali?
Na koktelu su bili članovi žirija, bila su djeca, naravno, roditelji i jedan broj domaćih pisaca, ono da kažem uslovno rečeno. Gospodin Nikola Malović je i predsjednik žirija, vlasnik i knjižare, profesor književnosti i književnike. I tu je bio i Spiro Živković koji je predstavio neke svoje stihove, pa je djeci bilo vrlo interesantno da im se ukaže tako neka pažnja, da im se čitaju njihovi radovi, a pogotovo kad smo rekli da će Radio Svetigora da ima posebnu emisiju i da se čitaju njihovi radovi, onda mogu da mislim s kakvim posebnim ushićenjem i radošću su oni to primili. Oni su još uvijek onako pomalo tihi, zbunjeni, jer ipak je to tema kojom se bave malo drugačije od drugih i pristupaju ipak djeca koja u sebi nose neku, možda jedan stepen veće ozbiljnosti nego kad se piše o nečem drugom. Dakle, uvijek kad su djeca u pitanju, uvijek je radost prisutna, a posebno je značajno što u kući našeg nobelovca Iva Andrića je upriličen jedan takav susret sa djecom i na taj način je i oni su saznali nešto više i o kući Iva Andrića i o tome da možda jednog dana će književne večeri, neki poetski trenuci vezani za njih kao poznate književnike, možda biti upriličeni u toj kući poznatog nobelovca.
Prva dva rada su i pročitana na Svetosavskoj akademiji koja je održana 27. januara u Dvorani park, je li tako?
Tako je.
Kako su djeca to prihvatila?
Djeca fino prihvatila, i djeca i publika i roditelji, jer čuće već slušalci Radio Svetigora, radi se zbilja o posljednjim radovima. Djeca su ponekad i zbunjena, ne znaju uvijek pred auditorijom da se izjasne direktno, onako kad im postavite neko pitanje, ali već u školi je nekakav njihov ambijent, njihova sredina, olovka, papir, pa stano razmisle, ili ako ponesu kući pa nastanu nekakve riječi, rečenice. To je jučer, prekjučer za njih bio jedan mali, onako, da kažemo, kulturni šok i kulturni događaj, kažem, upravo iz te činjenice, iz razloga što nisu navikli na toliko puno ljudi i možda na blizinu njegovog visokog preosveštenstva gospodina mitropolita koji je bio gost na Svečanoj akademiji, ali s druge strane u svojoj toj guži nam je žao što možda nije napravljena takva organizacija da bi upravo i gospodin mitropolit mogao da vidi tu djecu, da im da blagoslov, ali eto, bila je velika gužva, jako puno ljudi na akademiji, pa je onda ovaj program sa djecom nekako bio nekakav dodatak, ali naravno pozitiv.
I kažite nam još, Olivera, da li ste zadovoljni sa brojem prispjelih radova ove godine na ovom konkursu?
Ove godine su možda radovi bili po temama i po načinu izražavanja kvalitetniji nego prošle godine, ali broj ipak ne može da zadovolji, znajući na procenat ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi i znajući uopšte broj onih koji bi trebali da znaju šta je Sveti Sava, počevši od djece koja idu na časove vjeronauke, do djece koje to čuju negdje u kući, u porodici, krećući se u društvu, u školi ili na časovima. Veliki je hendikep što obilježavanje dana Svetog Save pada u vrijeme školskog raspusta, dakle djeca su se raspustila neposredno pred početak nove godine i ovih praktično 27 dana su bili na ferijama. Tako da sve što su napisali uradili su onih desetak dana pred novu godinu i nastavnici koji su bili agilni ili gdje su oni već čuli preko sredstava informisan će biti konkurs, tako su se i javili. Da traje školska godina, naravno i taj bi konkurs bio mnogo bogatiji, da kažemo mnogo više djece bi se uključilo i efekat bi bio mnogo bolji. Nego sad, šta možemo? Situacija je takva i s ovim smo zadovoljni što smo postigli.
Olivera, ja vam zahvaljujem na ovom javljanju. Biće prilike da se i dalje čujemo. Dežurna ekipa Radio Svetigore i uopšte radio čestita ovim nagrađenim autorima i njihovom trudu koji su uložili da naprave ovako lijepa i poetska i prozna djela, a ostali slušalci Radio Svetigore bit će u prilici da čuju nagrađene radove, kao što smo i prošle godine napravili jednu emisiju za tu djecu.
Hvala vam lijepo, Vesna. Mi ćemo vaše pozdrave i čestitke djeci prenijeti. Mi se nadamo da će oni i slušati ovu emisiju. Ja ću ih obavijestiti kad bude i emisija i kad budu čitani njihovi radovi. Oni žive za taj trenutak i kontakta sa medijima i da se čuje naravno njihovo ime. A mi veliki nikad ne smijemo da zaboravimo koje je bogatstvo i koja vrijednost u našoj djeci. Na kraju krajeva na njima leži i naša budućnost.
Hvala pa do skorog slušanja. Zbogom i svako dobro.
Zbogom i vama.
Poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete Oliveru Doklestić, predsjednika Srpsko-prosvjetnog kulturnog društva prosvjeta iz Herceg Novog. Udruženje novinara Crne Gore dodijelilo je godišnje nagrade. Za životno djelo nagradu je dobio Savo Gregović. Godišnju nagradu za reportažu Boško Pušonjić je dobio Goran Bjelanović, a prvu godišnju nagradu udruženja novinara Crne Gore je dobio naš kolega Slavko Živković. U nastavku emisije imat ćete priliku da čujete šta su oni izjavili našem kolegi Radenku Lacmanoviću, koji je Gorana Bjelanovića pitao da li nagrada obavezuje sada kao i ranije, ako se zna da je taj žanr iz medija skoro protjeran.
Uobičajeno pitanje koje srećom nijesam dobio od novinara vašeg, a od njega naravno to, takvo pitanje nijesam ni očekivao, jer u pitanju je kvalitetan novinar. Ovi polunovinari uglavnom pitaju, kad su nagradu u pitanju, jeste li očekivali nagradu. Na to smiješno pitanje ja bih odgovorio da naravno jesam, jer sam svaku reportažu radio, bez obzira da li je radijska, novinska ili TV reportaža, kao da je stavljam nekom žiriju. Dakle, to je nekakav odgovoran i savjestan odnos prema poslu i svaki čovjek nekako, ako ne vjeruje da može da napravi nešto zašto može da dobije nagradu, ne treba ni da radi to nešto. Znači, ipak treba da težimo nekom kvalitetu i nečemu što mora da nađe svoje mjesto u svijetu, no ove profesije kojom se bavimo. Inače, nagrada Boško Pušonjić je nagrada sa imenom. I to sa imenom jednog čovjeka koji je za život ostavio jedan sjajan opus, a također znam iz priča kolega koji su ga poznavali, da je u pitanju bio kvalitetan, jedan rafinirani intelektualac i tim više ova nagrada i znači. Što se reportaže tiče, mislim da je to žanr koji izumire zbog toga što ovo vrijeme je iznjedrilo veliki broj medija, što uz naš čuveni nepotizam, odnosno zapošljavanja ljudi koji možda i nijesu za ovu profesiju, dovodi do potpunog iskrivljivanja vrednosne skale i do nekih kriterijuma koje ako možda i zbog godine, ali ipak mislim zbog poznavanja profesije, ja ne prihvatam. Nažalost, tako je kako je. Uglavnom kažu da se nema vremena za reportaže, da narod to ne gleda, što nije tačno. To su u principu i najčitaniji tekstovi i najgledanije emisije, nego tako. U svakom slučaju, ja vam zahvaljujem na pozivu i, kao što bi rekao Dostojevski, ko umije da govori, govori kratko, da ne bih odužio, pozdrav vašim slušalcima.
Dobitnik nagrade za životno djelo Udruženja novinara Crne Gore je Savo Gregović, dugogodišnji dopisnik Večernjih novosti iz Budve. Kolega Gregović, uz čestitke i pitanje, da li je u stvari ovo najbolja potvrda i kruna onog što ste radili, a družili ste se oko 3,5 decenije sa Perom?
Pa prvo hvala na čestitkama, naravno pozdrav slušalcima Radio Svetigore. Da li je kruna novinarska nagrada, makar bila je ovako prestižna i najveća koju dodjeljuje udruženje novinara Crne Gore, teško je reći. Ja mislim, ako se ima u vidu da je to nagrada koja dolazi od kolega, dakle od onih koji najbolje znaju i muke i patnje u ovoj profesiji, naravno i lijepe trenutke, onda je izvjesno da jeste to na neki način zaokruživanje, kako vi rekao ste, rada koji traje već 3,5 decenije. No, ovakve nagrade rađaju i malo sjete kod onih koji dobijaju, takav je slučaj i sa mnom, jer godine su pristigle, sve je bliže penzija, pa eto malo s te strane, kažem, ima sjete. No, svakako ja sam srećan što mi je pripala ova nagrada koju priželjkuje svaki novinar koji radi makar više od 2 decenije ovaj posao.
Pitao sam da li je kruna zbog toga što očekujemo i želimo da se družite još dugo sa Perom. Kolega Gregoviću, kako komentarišete odnos javnog servisa prema onom što se juče desilo u pres centru sportskog centra kada je održana svečana skupština udruženja novinara Crne Gore koje baštini tradiciju od 136 godina?
Pa ja sam to i juče, zahvaljujući se u ime nagrađenih, rekao da nije čudo da javni servis, koji nažalost to jeste, tako se zove, a najmanje to jeste, za njega jednostavno ne postoji događaj, ne postoji udruženje koje, kako rekao ste, baštini tradiciju dugu 136 godina, dakle ne postoji dan novinara Crne Gore i ne postoji udruženje novinara Crne Gore, najstarija, ponavljam, najbrojnija novinarska organizacija u Crnoj Gori. Oni naprosto nisu našli mjesta, da kažem tako, u svojim dnevno informativnim emisijama za ovaj događaj. Na drugoj strani, neću pominjati, to je prosto, imena nisu ni bitna u ovom slučaju, daje se prostor nekim društvima novinarskim koje čine dvoje, troje ljudi, petoro i tako dalje. Tvoje također baštine tu tradiciju, nemam ja protiv ništa, nek bude. Crna Gora konačno ima nekoliko novinarskih asocijacija, ali kako ste i sami juče čuli na našoj godišnjoj skupštini, samo u jednom danu prošle godine formirano je 7 nekih fantomskih novinarskih organizacija, samo da bi jedan član savjeta radio televizije Crne Gore, odnosno javnog servisa, prošao. Dakle, to je nešto što zaista izaziva ne samo lošu volju, nego i zbilja revolt kod svih onih koji se bave ovim poslom i kod, naravno, slušalaca, jer teško će iko moći objasniti da oni ne vide događaj. To je nešto što je van ovog posla, van i zdrave pameti. Pade mi, malo sam ja ogorčen, naravno, jer nisu oni mnogo toga objavili kada je u pitanju naše udruženje, pa mi nekako dođe i pomalo sramota što sam bio u prvom savjetu televizije Crne Gore koja je postavila taj javni servis na noge. On očigledno ne funkcioniše i zato mi je to žao.
Juče ste u zahvalnoj riječi na svečanoj sjednici Skupštine Crne Gore još jednom poručili da se ne može govoriti o slobodnom informisanju, o nezavisnim medijima i novinarima sve dok se ne otkriju nalogodavci i ubice direktora glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića.
Naravno, ja sam još jednom podsjetio, činio sam to u više navrata s povodom na tu tužnu činjenicu da u Crnoj Gori gdje demokratije verbalno ima koliko god hoćete, ima je za izvoz, da tako kažem pod navodnicama, a u suštini mi znamo, narod zna, čitaoci i slušaoci znaju koliko je ima. Govoriti o slobodnom i nezavisnom novinarstvu u državi gdje se ubijaju novinari, a gdje se ubice ne osuđuju, zaista je grotešno. Još juče sam još jednom samo podsjetio kolege da okruženje kako jeste ne donosi dobar milje za naš rad, ali mi moramo istrajati, zato sam i uputio apel kolegama da koliko je to god moguće zadrže lični integritet, da ne budu ono što se danas najviše traži, nažalost, u Crnoj Gori, a to je partijski novinari.
Slavko Živković.
Rekao bih ono što je u stvari ustaljeno u ovakvim prilikama, da sam ponosan što sam dobio tu nagradu i da joj posebnu cijenu daje to što je dodjeljuje Udruženje novinara Crne Gore, esnafska organizacija koja ima dugu tradiciju. Dakle, to što dolazi od kolega, pravih svjedoka i reproduktora savremenih dešavanja. Veliku sjenku i žalost u duši ostavlja odnos javnog servisa ne samo prema Udruženju novinara i dodjeli ovih nagrada, već i prema svemu što je u funkciji istine na ovim prostorima evo već 10 godina. Dakle, i prećutkivanje ovako značajnih događaja je u funkciji laži koju javni servis na samo njemu znan način pokušava da proturi kao istinu, ali to nikome i nikada nije pošlo za rukom. Laž je vječiti gubitnik u odnosu na istinu, a kreatori ovakve medijske scene u Crnoj Gori brzo će se i sami uvjeriti da je to najveća bruka koju su mogli prirediti i Crnoj Gori i svim njenim građanima.
Duh vremena. I za kraj našeg večerašnjeg druženja informacija koja nam stiže iz Podgorice. 25. januara na Pravnom fakultetu je održan okrugli sto na temu smrtna kazna, a u organizaciji Evropske asocijacije studenata prava i mladih pravnika u Crnoj Gori u saradnji sa Fondacijom Institut za otvoreno društvo. Na ovom okruglom stolu gosti su bili otac Boris Brajović, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i na Bogoslovskom fakultetu u Foči, i Goran Rodić, advokat. Pitanje smrtne kazne je najkontroverznije pitanje u istoriji krivičnog prava. Oba gosta okruglog stola na Pravnom fakultetu su istog mišljenja i protiv su smrtne kazne. Otac Boris Brajović je govorio o problemima hrišćanske etike i naravno iskazao stav da se crkva protivi smrtnoj kazni jer ne ostavlja mogućnost pokajanja i spasenja.
Dozvolite mi da u prvom dijelu kažem nekoliko riječi zato što se, kada govorimo o smrtnoj kazni, nameću dvije snažne, utemeljujuće civilizacijske slike. Jedna je za mene kao hrišćanina mnogo više od slike od samog života, a to je smrtna kazna i krsna smrt Isusa Hristusa, a druga smrtna kazna Sokrata. Ovoj drugoj Sokratovoj svakako bilo bi više nego interesantno pričati, ali zbog ekonomije vremena ovdje ću govoriti samo iz hrišćanskog ugla o Hristovoj smrtnoj kazni i nekim problemima hrišćanske etike. Kada pak, da se vratim na hrišćansku temu, govorimo o smrtnoj kazni Isusa Hristosa, moramo uvijek imati na umu teološki i soteriološki karakter. Tajna krsta, a to je bilo jedan od krst ili raspeć, jedan od uobičajenih oblika izvršenja smrtne kazne koji se već od Persijanaca i svih onih naroda koja su postojala prije i oko same Judeje. Dakle, tajna krsta za nas hrišćan ima jedan istinski tajnoviti karakter neizrecivog preobraženja, jer je ona osnov našeg spasenja i vaskrsenja, jer je pokazala pravu prirodu Hristosa. Tajna krsta za nas hrišćan je istinska, jer je porušila posljednju prepreku ljudskom životu, a to je smrt. Smrt predstavlja stalnu prijetnju ljudskom životu. Čovjeku ne preti samo smrt, već i sama svijest o smrti predstavlja prijetnju. Smrt dolazi da uništi ljudski život i ova drama i iskušenje uništenja događa se u samom životu. Zato slika koju čovjek pravi o smrti odlučujuće utiče na njegov stav prema njoj. Crkva se protivi smrtnoj kazni zato što lišava čovjeka od mogućnosti pokajanja i spasenja. Ne treba da zaboravimo da je Hristos, kada je razapet između dva razbojnika, dao mogućnost pokajanja sve do posljednjeg trenutka života. Jedan se razbojnik pokajao, dakle onaj s desne strane, a onaj s lijeve nije. Dakle, crkva u tome vidi zato što ne razlikuje ljude na grešne i bezgrešne, jednostavno zato što bezgrešni ne postoje, već na pokajane i nepokajane. Jedino što traži i želi crkva od svih ljudi jeste pokajanje, metanija, što će reći promjena načina postojanja. Ona pretpostavlja nastavak života, a sa smrtnom kaznom oduzima se ljudski život i takvo pokajanje postaje nemoguće. Zato mi, oni koji dolaze na božanskoj liturgiji, često čuju onaj vozglas, onu molitvu u kome se mi molimo za sve nas da ostalo vrijeme života svoga u miru i pokajanju provedemo. Dakle, smrtna kazna usmrćuje pokajanje čovjeka i osuđuje ga na vječni gubitak.
Advokat Goran Rodić se također protivi smrtnoj kazni, a u svom izlaganju je dao pregled niza statističkih podataka kao rezultate naučnog istraživanja u zemljama gdje je ukinuta smrtna kazna, naglasivši da je u tim zemljama došlo do smanjenja broja krivičnih djela.
To je ono što i vi sigurno znate, da je država sila, da propisana takva kazna, ono što nisam pomenuo, a čega smo svjedoci, vi možda manje zbog godina života ili neiskustva u poslu, odnosno nemanja iskustva u praksi, a ja sam imao dosta slučajeva, ne možemo još mjeriti sa ostalim svijetom, a onda je mogućnost ovih zloupotreba i grešaka još veća u takvim situacijama. Znači, toga imamo i besmrtne kazne takvih primjera, jer ne zaboravite, uvijek ste pojedinac protiv sistema države, odnosno sile. I uvijek je taj, da li se radi o krađi ili ubistvu, u daleko nepovoljnijem položaju od onoga ko rješava taj njegov slučaj. Policije, tužilaštva, suda i tako dalje. Koliko god imao prava i dato mu prava i na odbranu i tako dalje, država i organi koji sprovode te zakone su sila, pa se tu često dešavaju i razne vrste zloupotreba i grešaka i paušalnog i rutinskog vođenja i postupaka i kažnjavanja i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedan od razloga koji mene lično rukovode za kao protivnika propisivanja takve kazne u zakonu.
Poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete dva sagovornika okruglog stola na temu smrtna kazna, koji je održan na Pravnom fakultetu u Podgorici. Podsjećamo, gosti su bili otac Boris Brajović, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i Bogoslovskom fakultetu u Foči, i Goran Rodić, advokat. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Duh vremena na talasima Radio Svetigore. Vas pozdravlja autor i voditelj Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.